Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis regitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Tallinne in capite Estonie tumultus vehementes ortii sunt, cum regimen decrevisset ut statua militis sovietici in media urbe sita, in gemeterium militare extra urbem deportaretur. Russii, qui tertiam fere partem incolarum Estonie faciunt, illud monumentum victoriae habent, Estones autem memoriale occupationis sovietike. Monumentum Tallinne anno millesimo nongentesimo quadragesimo septimo positum statua liberatorum inscriptum est. Unione sovietica dissoluta, cum Estonia independentiam recuperavisset inscriptionem in memoriam secundo bello mundano caducorum accebit. Vulgo autem statua militis sovietici aut miles aeneus appellatur. Die veneris multo maane statua in novum locum transportata est, ubi postridie nonas maias solemniter inaugurabitur. Eodem etiam corpora mortuorum apud monumentum sepulta transferentur. Intu multibus tallinneensibus, qui duas noctes dura verunt, taberne mercatorum devastate, octingenti homines deprehensi, centum quinquaginta vulnerati sunt. Russi estoniensibus de statua notam diplomaticam dederunt, et delegatos dume sive parlamenti Tallinnam miserunt. Illi delegati ubi primum pervenerunt, nomine dume eodem die bis flagita verunt ut regimen Estonie discederet. Kristiina Ojuland, vice preses parlamenti Estonici Mira Baatur, quenam future essent proxime nationes sodales natonis et unionis europee, aquibus idem flagita retur. Urmas Paet, minister a rebus exteris Estonie recusavit, quominus delegatos russos rekiperet. Ken sebat nullam causam esse talem delegationem convenire, cuius membra rebus Estonie interioribus intervenire temptavissent. Estones quidem cum russis colloquia sincera habere voluisse, sed proposita delegationis prorsus alia fuisse. His diebus contra paginas interretiarias regiminis Estonie facti sunt ictus, quibus fit, ut accessus in eas sit difficilis. Rein Lang, minister justitie Estonie, rettulit investigationes interretiarii protocolli, ostendisse illos ictus, ex institutis statalibus moskuensibus venisse. Ex his patet, ait Lang, esse Moskue, potestates politicas, quae omnem rationem a miserint. Politici et acta diurna Russie statuam illam aeneam usque militis liberatoris appellant et deportationem eius pro sympatia erga nazistas habent. At anno millesimo nongentesimo quadragesimo quarto Unio Sovietica Estoniam non liberavit, sed terram cui independentiam iam ante impetum hitlerianum violenter eri puerat denuo expugnavit. Acta Helsinkiensia monent russiis sine ullo dubio jus esse victoriam de Germania nazistica reportatam celebrare, sed de liberatione terrarum balticarum et totius Europae orientalis loqui nullum illis jus esse, quia nulla liberatio facta sit, unam dictaturam tantum modo in alteram esse mutatam. Nuuntis latinis ita recitatis, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.